sango na bewa.
Mpoko elamu na baebanso bozuli bako ya kolanda sango lokota alingala na bewa. The Voice of America uta Washington na ilobeli na nititalani na Edi Isango. Bo sambi sami ya Donald Trump mokonzi ya États-Unis bo kokota na bozindo lelo liboso na Sena epai wapi opposition. Ba demokrate baye bazali kosenga bo kweyisami na ye ba kondungwana na ba républicain baye baleki mingi na Sena mpe bakani kotika mokambi ya ekolo. Balakisi ya elongi ya chambre ya représentant to ba député epai wapi ba demokrate baleki mingi ba kozala lokola ba fundi pe bayi ya Senande Bazuzi li Kambuliango li bandaki sanza minei eleki Donald Trump afundami na kosale la bokonzi ya kole kandelo mpe pona li Kambo ya kosenga bakonzi ya Ukraine koluka mbe bato kopakola potopoto na vice-president ya kala Joe Biden demokrate oyo akoki kozala mbanda ya naye na maponami ya mokonzi ya mboka ya 2020. Donald Trump azali mokonzi ya misato sima na Bill Clinton na Andrew Johnson oyo aleki na bosambisami liboso ya Senat to impeachment na Anglais.
Forum Invest Africa na Londres, président Azwaki Maluba lelo mpe mbula matari ya ekolo Congo démocratique eti manzaka ya boyokani ya bakuna ba compagnie britannique mibale moko mpona kopesa lotiliki na bato milioni zomi mpe mosusu mpona kobanda kosala ba ordinateur mpe ba téléphone portable na RDC. Vewa Lingala ebengaki na singa mokambi ya Agence nationale pour la promotion de l'investissement ANAPI Anthony Kinzo Kamuli.
Depuis pratiquement 2018, nous avons quand même d'investisseurs Bayaki, dont la Kishi Bango, bah, investisseurs basés dans le secteur agriculture, il y a services, il y a infrastructures, et même sur un autre aspect télécom, mais Grande-Bretagne, basé dans la Rabatomie, par les e-box na Africaine. Il y a mis ça, Kishi Bango, que par loi, et si les OAMI, il y a qu'au permettre Bango Bahia. Nous avons le rôle à pas payer, nous sommes soutenus au bas de créer l'entreprise en une heure, en 10 heures, mais plutôt déjà en 3 jours. Mais bah, perspective, les alliés, tout ça, la création en ligne, et déjà, et sort les autres attributs sur Nayango. Perspective, nous sommes les alliés, ils allaient na bas circonscription foncière est-ce qu'on a fait ça capo pour le pango et ils allaient y amoper dématérialiser et qu'ils allaient normalement online donc il y a mis ça parce que si bango que tu y dis que va te baser pour le bas macambe la fiscalité bas mesure ils allaient qu'on soit malheureux la TVA par remboursement et qu'on va marcher les mains progressivement et ensuite qu'est-ce enregistré la TVA et d'être projet à réforme et ça à niveau la fiscalité mais bas comme ça ils allaient tout la qui si bango que réforme en termes de la fiscalité il y a qu'on soit la déclaration en ligne même bas paiement fait en ligne il y a amoper projet ils allaient et mon condamnement ici bango que yimo go personnellement azo s'engager ya kolanda kama kambona et puis to edi se batso kwa na koko so kwa na mo problème ba lune verte et ali ya ko communiquer ka ya ko loba o yo to ko sala te o yo ko ba ya ko sena biso
bongo te ki ba investissement et like za ke baya par exemple ba pesa l'utili ki ba sala ba ordinateur pe ba téléphone na Kinshasa
le rôle ayo yo termo ça veut dire que le ko la ba signer ki na ba o yo ba signer ba ko pesa yo ya malamu le rôle le lengwan.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Batoba bale bazwami lisusu na bokono bwa Ebola na Beni na etuka ya Nord Kivu. Bozindo na Erikas Mwisi.
Kulanda na Dokoto le Pierre Adikei oyo azali coordonateur yali pinga liabo bundisi bokono bwa Ebola na Beni baye banso bakutanaki na bakoni bakoti ya maope mbeni ungambu ya ndako ya bokolongono bwa bunzi lobito zui bakoni babale bango banso baya bunzi monganga moko pe mwana mususu mweyazalaki okengela ya yawaye na tongo tuzalaki na bunzi pona kosunga lipinga ya baminganga tozwaki pe ba kontakte nyonso pe tobatiaki na pembeni na bunzi utaingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Po itali politika mokambi ya Assemblée Nationale Janine Mabunda na eyanu azungisi na lisikulu ya mokonzi ya mboka alobi dissolution tope bopanzi ya Assemblée Nationale tope ya Parlement ekoki kosalema kaka na kolanda mibeko sokite ekozala haute trahison bato 421 to kama minei na tukumi bale ba kufi na makama ya nzela eyebisi mosala ya kotala makama na ituka eye suka na sango na biso yango tukutani na page na Facebook na biso pe na site internet na biso wabino na nisitala nina ebisi sango.